halkan waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 16-ka bisha Seteembar sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo xalay isku day kale oo lagu dil rabay ka badbaaday.
f i-da iyo civil service iyo countigaas shariifkii sheriffkii countigaas macnaha ku shaqada lahaa intuba waxay xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan ninkan qoto dheer 8 jirka ah ee kasoo jeega Hawaii laguna hayo dembigii u badantaa isaga inuu geysan raday inuu isku dayga dilkaas geysan raday lahayana qori IK-47 oo meesha uga tegay.
Waxaa kalood maqli doontaan dhallinyarada gobolka Mudug oo sheegay inay kaalin wax ku ool ah ka qaataan deminta colaadaha qabiilaysan ee muddooyinkan dambe aad ugu soo noqnoqday gobolkaasi, kuwaasoo dad badan ay ku dhinteen. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa gelinkii dambe Axaddii shalay ka badbaaday isku day kale oo lagu qaarijin rabay xilli uu ku sugnaa beertiisa ciyaarta golofka lagu dheelo oo ku taala magaalada West Palm Beach ee gobolka Florida. Ciidanka ilaalada qarsoon ayaa sheegay inay arkeen nin hubeysan oo isku qarinaya jug u dhow halka uu golofka ku ciyaaraya Donald Trump, kadibna ay rasaas ku fureen ka hor inta uusan cararin. saraakiisha amniga ayaa sheegay in ninka falkan looga shakisan yahay uu goobta uga tegay qori nooca daranduuriga u dhaca iyo qalab kale ka hor inta uusan ku cararin baabuur uu watay. saraakiisha waxay kaloo sheegeen in Trump uusan wax dhaawaca soo gaarin. waa isku daygii labaad oo lagu dil rabay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ay fashiliyaan ciidamada ammaanka muddo 9 toddobaad gudahood. Trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhici doonta 5-ta bisha November ee soo socota ayaa isna qoraal kooban oo uu soo saaray ku sheegay inuu badqabo oo uu wanaagsan yahay. warbaahinta Mareykanka, gaar ahaan wakaaladda wararka AP iyo New York Times iyo Fox News, ayaa ku waramay in saraakiil ka tirsan kuwa amniga Mareykanka ay ka soo xigteen magaca ninka oo looga shakisan yahay isku dayga dilka, kaasoo lagu sheegay Ryan Wesley Ruth oo ah 8 sano jir ka soo jeeda gobolka Hawaii. waxaa Axaddii shalay korortay tirada dadka ku dhintay daadad xoogan oo ku dhuftay dalalka dhaca bartamaha qaaradda Yurub kadib roobo mihigaan ahaa oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ay halkaasi. meelaha ay daadadka xoogan saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah Austria, Czech Republic, Poland iyo waliba Romania, waxaana laga cabsi qabaa in waddamada Slovakia iyo Hungary ay daadadka gaari doonaan. ilaa 6 qof ayaa la xaqiijiyey inay daadadka ugu dhinteen dalalka Romania, halka min 1 qof ay ku dhinteen dalka Austria iyo waliba Poland. booliska jamhuuriyadda Czech ayaa sheegay in la la'yahay 4 qof oo ay daadadka qaadeen. saraakiishu waxay kaloo sheegeen in 500,000 qof laga daadgureeyey jamhuuriyadda Czech. guryo badan ayaa dumay, halka kuwo kale oo badanna ay korontada ka tagtay. fatahadahan ayaa lagu sheegay kuwii ugu xumaa ee soo mara mandiqada bariga Yurub muddo 30 sano ah. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa gelinkii dambe ee axaddii shalay ka badbaaday iskuday kale oo lagu dili rabay xilli uu ku sugnaa beertiisa ciyaarta golofka lagu dheelo oo ku taala magaalada west palm beach ee gobolka florida. falkan ayaa ka dhigan iskudaygii labaad oo lagu dili rabay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ay fashiliyaan ciidamada ammaanka muddo 9 toddobaad gudahood. ciidanka ilaalada qarsoon ayaa sheegay inay arkeen nin hubaysan oo isku qarinayay meel juq ah oo ku taalay beertii uu trump golofka ku dheelayay. haddaba muxuu iskudaygan uga dhigan yahay ololayaasha doorashada ee maraykanka? saameyn inteeleg ayuu ku yeelan karaa? iyo dareenka shacabka iyo siyaasiyiinta ay uga falceliyeen ayaan ka wareystay xaashi shaafi oo falanqeeya arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka minnesota, wuxuuna marka hore faahfaahinayaa iskudayga dilka ah iyo weliba halka uu ka dhacay.
maanta waxaa ka dhacday magaalada la yidhaah florida xarun lagu ciyaaro golofka oo la dhaho trump international golf club oo trump ku ciyaaro ku asna leeyahay. yaa waxaa dhacday in nin qof suspect ah oo laga shakiyey inuu dil geysan rabay, yaa waxaa iskarka kuwa ilaalada khaaska ah ee madaxweynaha ii hore ee trump mid kamid ah wuxuu arrinta loo sheegay. kiibaa marka ninkii dabaaca xabada ku riday nasiib wanaagasoo xabad soo ridin baa xabad lagu riday. waxaa markii dambena wiil dhalinyaro ah oo goob jooga ahaa ayaa wuxuu sheegay ninka inuu ku cararay meel duuro xigtay eryada, kadibna gaarigiisu qaatay uu cararay. wiilkii dhalinyarada ah kadaba tegay gaarigii buu duubay, gaarigii buu soo saaray sawir ka qaaday taarikada gaariga, wuxuuna la wadaagay hay-adaha amniga. taasna waxay sahashay dhibkii dhici lahaaba in laga hortago oo ahayd in iskuday dil uu dhici karay. taa waxay sababtay marka maanta in ninkii markii idanka dhalinyarada ah goobjooga ahaa uu sawir ka qaaday gaariga uu watay ninka in laga daba tegay, gaarigiina la qabtay. nin suspecti ahaa oo saaraana la qabto, hadda uu xabsiga ku jiro. waxaa kaloo laga helay eridii ay wax ka dhaceenna qori AK-47 uu uga tegay duurkii iyo baag ee ugu jirtay xabadihii dabcan. marka arrinka kulley waxay ahayd arrin sahlanaatay sidii laga cabsi qabanaya aana noqon, balse wuxuu ahaa iskudaygii labaad ee madaxweynaha hore in lagu dilo. taasna waxay fajac gelisay runtii waxaan ku dhahay aynihii amniga dhan iyo gebi ahaan waddanka, sababtu wax soo la noqday waqti aad u kooban oo wax cajiibay ku noqotay waddanka oo dhan gebi ahaan.
ilaa iyo hadda marka maxaa laga ogyahay ninka loogu shakisan yahay iskudayga dilka ah ee madaxweynihii hore ee donald trump haddana ah musharax madaxweyne?
runtii ninka laga shakisanyaha wuxuu ahaa nin taariikhdiisa horeba criminal history badan lahaa oo rekordkiisa uusan fiicnayn. kolley ilaa hadda xogta ugu dambeysay warbixintii ay baxsheen iyo press conferencigii ay qabteen hay-adihii amniga ay kamid tahay f b ida iyo secret serviceka iyo countiga shariifkii sheriffka countigaas macnaha ku shaqada lahaa, intuba waxay xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan ninkan 58 jirka ah ee kasoo jeega hawaii laguna hayo dembigii ay u badantaa isaga inuu geysan rabay, inuu iskudayga dilkaas geysan rabay, lahayana qori AK-47 oo meesha uga tegay. taasa waxaa laga yaabaa kolley britain waxay ka dambeeyay inay bas la barabi inay keenaan maxkamadda wixii lagu jaajgalayna kolley britain la ogaan doonaa. waxayna digeen hay-adaha amniga inaan hadda la horkicin arrintan ee laga warsugo britain wixii lagu soo jaajgalayay maxkamadda horteedana la keeno, unbaa warbixin dheeraada la ogaan karaa. hadda warbixinta la haya keliya waxaa weeyaan in iskudayga dil uu dhacay, ninka noocaas ah oo 58 jirkana la hayo oo xabsi ku jira hadda. marka intaasi arrinta ay wax qof wax ku noqday ma jiro, qof dhaawac ku gaaray ma laha.
tallaabadan waxay noqonaysaa iskudaygii labaad oo muddo gaaban ama wax ka yar 3 bilood gudahood lagu beegsado madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump. marka maxay ku keeni kartaa ololaha doorasho ee musharaxiinta maraykanka gaar ahaan trump?
wallaahi runtii waa arrin runtii mucjiso ah oo waddanka dhan gelgesay, waayo muddo kooban gudaheeda in marna iskuday uu weliba lagu dhuftay xabad dhegta kaga dhacda uu ka badbaaday oo qof ka dambeeyay uu ku dhintay. haddana muddo aan dheereen kadib mar labaad maanta ay dhacdo in iskuday noocaasu kale uu dhaco waxay runtii ay gelisay argagax weyn waddanka dhan iyo khaasatan weliba kambeenada socda iyadoo waqtigii doorashada ay ka dhiman yihiin keliya wax ka yar laba bilood. Marka taasna waa cabsi lagu soo siyaaday runtii oo Maraykan aan hore oga jirin. Waa dareemi kartaa madaxweynihii assassination kan lagu sameeyey ugu dambeeyay wuxuu ahaa madaxweynihii John F. Kennedy, waqti aad u fogna way ahayd. Kadib waxma dhicin. Hadda arrintan waxay noqotay arrin cajiib ah oo runtii lala yaaban yahay. Ilaa haddana meel loo saaro ma laha. Xiriir inay leeyihiin wiilkii hore la dilay iskudayga geystay iyo odagan kontan stajirkii hadda la hadyana weli ilaa hadda lama ogo. Kolley waxaa la ogaan doonaa berri iyo waxay ka dambeeya markay baaritaanadoodu ay kasoo dhameystaan hay-adaha amniga. Waxa ay la yimaadaan oo ay kusoo jaajareen baa la ogaan doonaa. Baaritaanadana way socdaan. Waxaan filayaa marka kolley waa arrin ugu cusub oo runtii mucjiso ah cabsi weyna gelisay waddanka.
Ololaha Trump muxuu ku yiri marka arrinkan?
Wallaahi ilaa hadda kooxdiisu waxaan ka sugaynaa kolley inay arrintan ay ilaa hadda ay ma oran karaan meel ay u saaraan laftooda garan layihiin keliya inaysan u joojinaynin cabsidan kaambeenkoodii kadhimaya wiiika muddo aad u kooban ay ka dhimantay doorashada mana doonayaan inay joojiyaan waxayna rajaynayaan weliba inay guuleystaan oo tan intimidationkan ama isku cabsigelintaana aysan daawici doonin kaambeenkooda.
Dhacdadan waxay kusoo aadaysaa iyadoo wax ka yar laba bil ay ka harsan tahay doorashada madaxnimo ee Mareykanka. Marka sidee uga falceliyeen siyaasiyiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ilaa iyo hadda?
runtii xisbiyadaha kala duwanaadaan kala mabda iyo kala siyaasad ha ahaadaan waxay ka midaysan yihiin waddankan horumar ku gaaray inaanan wax violence ah ama gacan ka hadal ah aan lagu gaari karin dimuqraadiyad ama horumar siyaasadeed. Taana labada dhinacba way ka horjeesteen falka noocaan oo kale ah. Labada dhinacba waxay qaateen go-aano aad u adag oo arrintan ay uga horjeedaan, wayna hadleen, wayna hadli doonaan kuwooda waaweynaa. Laakiin inta badan xisbiyaday ka tirtamayay iyo mas-uuliyiinta waddanka dhan gebi ahaan hal dhinac bay isku garab taagan yahay arrintan oo looga horjeedo in gacan ka hadal noocaan oo kale ah ay mar dambe soo noqoto in laiska kaashado si usoo noqona laga shaqeeya insha allah.
Madaxweyne ku-xigeenka iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyada ma ka hadashay?
Iyada weli waa kolley waxaan filaynaa saacadahan soo socdo iyo u badanta inay ka hadli doonto, laakiin xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga labadaba way ka hadleen.
Ugu dambeyntii Shafi, waa sidee dareenka shacabka Mareykanka xaaladan kala qaybsanaanta ee gacanka hadalka gaartay?
Runtii walaalkii horta mid waxaa muhiim ah sacadka guud ee Maraykanka gebi ahaan way ka midaysan yihiin inaysan ogolaan inaysan sax ahayn ficilkii maanta dhacay kii hore dhacayba. At the same time kala qaybsanaana way jirtaa oo xisbiga Republikaanka ah ama jamhuuriga ahna wuxuu arkaa midan inay tahay fursad oo uu ku kacsanayo dadkii taageerayaashooda ahaa oo ay aaminsan yihiin bay arrintan inay tahay conspiracy inay tahay oo lagu didaya madaxweynaha in lagu aamusiyo musharaxan madaxweynihii hore ah in lagu aamusiyo la doonayo. Meesha xisbiga dimuqraadigana ay leeyihiin bataatan waxaas waa in naxbayda tashaqal ku lahaynahay maaha. Haddii runtii la fiirsana ninkii hore geystay ka horreeyay dhacdada noocaan ah isku daygii hore geystay la dilayna ma uusan ahayn nin xisbiga dimuqraadiga ah oo xisbiga jamhuurigu ka diiwaan gashanaa. Marka waxay ila tahay arrintan way jirtaa kala qaybsanaan xagga siyaasadda ah, laakiin jamaac ahaan shacabka gebi ahaan waxay isku raacsan yihiin arrintan inay tahay arrin aad qaab daran in laga hortugana ay mudan tahay aanan la aqbalin.
Kaasi wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota oo qadka telefoonka iigu waramayay. Dhalinyarada ku nool gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay inay kaalin wax ku ool ah ka qaataan dadaalada nabadda ee la doonayo in lagu joojiyo colaadaha qabaa'ilka oo muddooyinkii u dambeeyey kusoo noqnoqday gobolka, kuwaasoo dad badan ay ku dhinteen. Guddoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug, Maxamed Sheekh Siciid, ayaa v o a u sheegay in kaalintooda ugu weyn ee deminta colaadaha ay tahay dhisidda kalsoonida bulshada dhexdeeda ah iyo ka wacyigelinta heerkulka qabyaaladda iyo la dagaalanka jahliga oo uu tilmaamay inay tahay qeybta ugu weyn ee keenta colaadaha hubaysan. Maxamed Siciid ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o a da ee magaalada Gaalkacyo, Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
Gobolka Mudug in badan buu dagaal iyo colaado sokeeya soo maray. Hadda markii u dambeysana heshiisyadii u dambeeyey waxay oo dhaqanka la dib u bilowday 2017 wixii ka dambeeyey waxaa dhacay heshiisyo gaargaar oo beelo maaragtay si gaar ay u yeesheen, sida deegaanada hadda dagaalada ay ka jiraan oo kale oo u dhexeeya Bandarale iyo Galdhabo, iyo sidoo kale dhinacaas Tawfiiq iyo Afar Waaqo iyo deegaanada u dhexeeya oo hadda beelo dagaalada ay kasoo cusboonaadeen. Markaasi colaadaha soo cusboonaaday looga hortago, dadkana nabad lagu soo dabaalo, walaahadalna lagu baaqo ayuu shirku xambaarsanaa, sida ka muuqatay habsami socodkiisa iyo ajendihiisaba. Dhalinyaraduna runtii nabadda kaalin muhiima ayaan horey ugu soo lahayn, ilaa 2017 hadda inta ka dhexle nolosha nabadda maanta waxay u taagnayd inay ka shaqeyso wax kasta oo awooddeeda ah oo ay bulshada iskugu soo dhaweyn karto, ayna ugu horeyso wacyigelinta bulshada, in laga shaqeeyo isdhexgalka bulshada iyo sidii loo soo celin lahaa kalsoonida bulshada dhexdeeda. Marka madasha nabadda iyo horumarinta dhalinyaradu horeyna way ugu taagnayd, haddana waxay diyaar u tahay insha allahu tacaala inay kaalintii hore iyo kaalin kasii firfircoon ka qaadato, aana kala shaqeyno maamulada iyo odayaasha dhaqanka taabagelinta nabadda iyo wacyigelinta bulshada insha allah.
Maxay noqon kartaa marka kaalinta dhalinyarada? Hadda shirkan waxaa soo qaban qaabiyey madaxda dowlad goboleedyada, inkastoo looga hadlayo arrimo nabadda gobolka, doorka dhalinyarada muxuu noqon karaa si nabad loo helo?
Waxaan ahay unity iyo midow dhalinyaro oo u taagan danta guud, aan ka hadlin beel gaara iyo maamul gaara dantiis. Marka doorkeenu anaga waxa weeye waa door wacyigelineed, inaan bulshada wacyigelino, aan ka shaqeyno sidii bulshada isku fahmi lahayd, bulshada loo kala sheekeeyey, waxa weeye ay wada sheekeysan lahaayeen qabyaalada iyo kala qoqobka bulshada oo aada sare ugu kacay, si hoos lagu dhigi lahaa dadkana waxa weeye looga shaqeyn lahaa nabad is dhab ah, loona heshiisiin lahaa bulshada, laguna soo noqon lahaa dhaqankeena suuban iyo shareecadan islaamka. Marka doorka ugu xoogana dhalinyaradu waa inaan ka shaqeyno wacyigelinta bulshada, in waxa weeye lala dagaalamo jahliga oo runtii asal u ah in badana dagaalada sokeeye ka mid ah, sidoo kale qabyaalada lala dagaalamo. Annaga kaalinteenu waa halkaas, iyo sidoo kale waxyaaba badan oo aan qabano oo ah qayb ka qaadanaya isdhexgalka bulshada iyo kalsoonida si lagu soo celiyo. Waxaan qabanaa bisanadla ah intii agoomihii dagaalada sokeeye ku naafu aabayaashood ku waayay wax ku gaareen, si waxa weeye ay oo qayb qaadato jiilka soo socda inuu nabadda qayb ka noqdo, ama dadkii aabayaashood ku waayayba nabadda ay dareemaan inay qayb ka yihiin. Bandhigyo buwaag iyo kulamo waaweyn oo dooda iyo maaragtay si cilmiyeysan in nabadda looga doodo ah ayaan ay dhalinyaradu qabataa, doorkeenu waa kaas. Sidoo kale waxaan qorsheynaynaa sanadka dabayaaqadiisa insha allahu tacaala bilaha u dambeeya inaan cilmi baaris dhab ah aan samayno oo ku qotanto waxyaabaha dhabta ah oo la isku hayo, waxyaabaha hurgumada iyo colaadaha sokeeye markasta kicinhaya, cudurkan waxyaabaha beerahaya, si insha allahu tacaala markii cudurka la helo daawadiisa loo helo. Marka kaalinta dhalinyarada waa sidaas cabdiwax.
Muddaad ka shaqeynayseen nabadda gobolka, deegaano fara badanna waa tagteen, haddaad hoos u xuuraanteen, maxay tahay waxyaabaha soo celceliya colaadaha beelaha gobolka Mudug hadday noqoto dhinaca miyiga?
Waxa ugu badan oo dhinaca miyiga dagaaladooda ku soo laablaabtaani waa runtii waa muran deegaan, iyo sidoo kale aanooyin qabiil, qof qof waxa weeye laga dilay oo cadaalad waayey, garsoor waayey, dowlad waxba qabata waayey, oo asna in qof kale dila ku aarsanaya. Khayraadka xiliyada mararka qaar abaaru ay jiraan oo kale meelaha daaqu yaryahay la iskugu tago kale waa mid ka mid waxyaabaha iskudhaca bulshada keena. Marka waxaan dhihi karnaa arrimahaasa ugu waaweyn, bulshadana in badan bay runtii beelaha qaarkood ay shishiisi wax soo galeen oo xeerar iyo wax lakala saxeebay iyo in dadka sii loo kala badbaadin lahaa. Laakiin runtii waxaan rabaa inaan caddeeyo waxa meesha ugu muhiimsan oo ka maqani waxa weeye bulshadu beelu waa wada hadli karaan, waa heshiin karaan, wixii dhacay waa laga wada hadli karaa. maanta haddii la heshiiyo beri inaysan wixii soo laaban oo xeerka iyo heshiisada beeluhu ay dhigteen ay dhaqan galaan, cidda sharciyada u haysata oo la rabaa inay fuuriso waa dowladda xilligaas jirta, ama maha noqoto meel laba maamul ka taliyaan, ama ha noqoto meel hal maamul ka talise. Marka waxa weeye awood yari ayaa jirta dhinaca baanka dowladaha ah oo xeerarkii iyo shuruucdii dadku ay dhigteen in la ilaaliyo oo qofkii kusoo xadgudba dowladdii tilaabada ka qaadi lahayd isla markaasna sharciga horgeynaa si cadaaladda loo geeyo, kaalintaasaa runtii aada u maqnayd. mar walbana beeluhu heshiis waa galaan oo ayaal dhaqan baa isku yimaada, biyaa la bixiyaa, meelaha qaar waxaa la gaarayn dhaqankii ro soomaaliyeed, geelishii lakala qaato, gabdho waxa weeye galobtir la issiiyo. laakiin haddana hadda meelihii dagaal baa ka socda. xaqiiqada jirtaan waxa waaye dagaalada in saa usoo lalaabta waxaa keenaya dowrka dowlad maaragtay nimada awoodda oo yar iyo sareynta sharciga maaragtay oo aada u hoseyso. Haddii intaas la helo oo kaalinta dowladda ay maaragtay xoogaysato oo maantaba sida labada madaxweyne ay u yiraahdeen diyaar baan u nahay inaan nabadda xoog u gelino, ay xoog u geliyaan deegaanadana waxa weeye ciidamo awood leh oo qofkii khalad sameeyey tallaabo ka qaadi kara, heshiisyadii la gaarana ilaalin kara la sameeyo, kala sareynta sharciga la ilaaliyo. Waxaan aaminsanahay in xal waara la heli karo, laakiin inta ka horeysa heshiis kastoo la galaayo waxa weeye degdemis waa ku meel gaar. maalin kastana qofkii rabaa dulmi iska samaynaya meesha rabo iska adaacinana wax ka qabamaysa, marka dagaalada way iska sii soconayaan ilaa dowladnimadu ay xoogaysato, kala sareynta sharciguna ay maaragtay ay soo laabato.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Siciid oo ah gudoomiyaha madasha nabadda iyo horumarka dhalinyarada oo u waramayay wariyaha v o ed ee magaalada Gaalkacyo, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a. Dowladda Sweden ayaa doonaysa inay kordhiso lacagta la siinayo dadka soo galootiga ah si ay uga guuraan dalkaasi oo gabaad u noqday dadka ka cararaya colaadaha, caburinta iyo xadgudubyada kale ee ka jira dalalkooda, sida ay dhowaan sheegtay dowladda garabka midig. Ilaa iyo 4,000 oo dollar ayay sheegtay Sweden in la siinayo lacagaha dadka iskood uga tagaya dalka. Dalka Scandinavianka oo muddo 10 ah loo arkayay inuu yahay mid ku sarreeya bini'aadanimada ayaa hadda sannadihii lasoo dhaafay wuxuu xanibay sidii dadka cusub ee tegaya dalkaasi ay ugu dhex milmi lahaayeen bulshada inteeda kale. Haddaba sababta dowladda Sweden ay u kordhisay lacagtaasi iyo waxay uga dhigan tahay dadka soo galootiga ah ayuu wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil uu weydiiyey maxamed cawid maxamed oo ka faallooda arrimaha Sweden oo degan dalkaasi.
Cabdixaafid, nidaamkan horta nidaam hadda cusub maaha, waa nidaam hore u jiri jiray, balse hadda waxa cusub waxay tahay dhaqaalaha ay dowladdu haatan ku bixinayso ayaa ah mid ka badan kii hore. Markii hore dowladda Sweden ilaa waqti dheer dadka iskood wadanka uga noqonaya iyadan cidino khasbayn ay doonaya inay wadamadoodii ku laabtaan waxay siin jirtay dhaqaale gaaraya lacagta ilaa $1,000, balse hadda waxa arrinta soo jireetay dad badan ay tahay in ay doorkan ay qorshaysay dowladda Sweden hadda ka talisa oo ay ku midaysan yihiin xisbiyada midigtu lacag gaadhaysa ilaa $50,000 in la siinayo qofkii doortay isagu inuu timo tadabacnimaa dalkiisu ugu noqdo iyadan cidina khasbaynin. Marka waqtiga uu bilaabmaya ee dowladdu hadda ay qorsheynayaan waa 2026.
Waa tahay marka maxaa iminka keenay inay dowladdu lacagta kordhiso oo ay nidaamkan dhiirigeliso?
Cabdixaafid, xilligan waxaa keenay hadda sidaynu wada ognahay Sweden waxaa ka talisa dowlad dhanka midigta ah xisbiga ku caan baxay cunsuriyadda Islaam nacaybka iyo dadka soo galootiga ah inuu takooro ayaa qayb ka ah dowladdan oo ah markii dowladdan lasoo dhisay. Heshiisyadii uu la galay xisbiyada kale ee midigta waxaa ka mid ahayd in dadka soo galootiga ah la yareeyo dalka soo gelaya, kuwii hore u joogay xataa in la dhimo oo lacago loo ballanqaado badan si ay markaasi wadanka uga baxaan. arrinta markaa iminka keentay waxay tahay hirgelinta heshiis ay wadagaleen xisbigaasi cunsuriga iyo xisbiyada kale ee garabka midigta iyo midig dhexe, taasaana iminka keentay xilligan in ay lacagta intaa leeg ay dadka soo dhigaan si dad badan ay u noqdaan.
Waa tahay dadka lacagta la siinaya marka ma dadka sharciga loo diidaa, ma dadka sharciga ku meel gaarka ah la siiyaa, mise xataa dadka loo aqoonsado qaxootigu waa ku jiraan?
May dadka ay sharciga lacagtan ay khusaysa waxa weeye waa dadka waddankani markaa joogitaankiisa ogolaansho haystay inay joogaan, maaha dadka bilaa sharciga ah, waa dadka waddanka sharciyada ku haystay ee deganaa, ee qaarkood ba intab dheer muddada dheer ay deganaayeen. Tusaale ahaan, waxaa jira dad 20, 30, 40 amaba ka badanba deganaa waddankan oo markaasi iminka doonaya inay waddankoodii ku noqdaan hadday iyagu ay doortaan. Marka muhiimaddu waxay tahay, baa la odhan karaa, xisbigani waxa uu dhiirigelinayaa in ay dad badan waddankan ka baxaan oo dadka ajnabiga ah, si aanay markaasi dad badan oo kalena aanay u iman ay markaa fariintani ay gaadho.
Waa tahay. Miyay jiraan maxamed oo jinsiyado ay dowladdu door bideyso inay noqdaan, mise waa qaxoontiga iyo muhaajiriinta oo dhan?
Ma jiro jinsiyado gaar oo la magacaabay oo laleeyahay kuwaas iyo kuwaasaan jecla inay noqdaan, balse inta badan dadka qaxoontiga waddankan ahi waa dad intooda badan kasoo haajiray bariga dhexe, Afrika, adduunka oo dhan qaxoonti kala duwan ayay ka kala yimid, laakiinse dadka ugu badan ee qaxoontiga waddankan jooga waa dad ka yimid bariga dhexe iyo bariga Afrika iyo meelo kale oo fara badan oo markaasi qaaradda Afrikaaba.
Waa tahay. Marka haddiiba ay jiraan cid, horta ma jirtaa cid ogolaatay oo ilaa iminka iskeentay?
way jirtaa Sweden ee muddo dheer bay socotay hawshan in dad badan ay waddankan iska doortaan inay iskood uga noqdaan iyadoon ciidana khasbaynin. Dad badan baa jira oo wadamo kala duwan kasoo noqday, ka kala yimid oo noqday waddankoodii ku noqday, waxaana jinsiyadahaasi ugu badan inta badan waddankan ka noqday ee dalkoodii ku laabtay, dadka ciraaqiyiinta ah oo kale. Dad badan Suuriyaana ayaa jira oo iyaguna noqday waddankoodii ku noqday. Soomaali way jiri kartaa, laakiinse tiro badan ma aha dadka Soomaalida ee waddankan inay ka haajiraan ama dib ay ugu noqdaan waddankoodii hooyo doortay.
Waa tahay marka ciddii ogolaatay sidee bay u noqonayaan? Ma dowladda kaxaynaysa, ma tiirka laga bixinaya inta lacagta la siiyo? Nidaamkani siduu u shaqeeyaa?
Nidaamkan wuxuu shaqeeyaa dowladdu lacagtuma lacagtii hadda ka badan, laakiin nidaamku wuxuu horey ugu shaqeynayay qofkii waxay siinayeen lacag jecsinaan oran karno, oo markaas uu waddankii markuu tago uu salli ka dhigto oo ku dego. Laakiinse dowladdu waxay samaysaa markuu qofku doorto, waxay kala laabtaan sharcigii waddankan ku lahaa, kadibna iyaga ayaa diyaaradda saara ilaa ay ku hubsadaan meeshuu qofku doonayay inuu tago, oo markaasi waxaa kaxeeya askar ka tirsan hay-adda laanta socdaalka. Kuwaasi ayaa geeya waddankiisii ama waddanka kale isagu doortee waddankiisa la jaara. Tusaale ahaan, waxaa jira dad noqday oo ku noqday Soomaaliya, balse dadkaas waxay doorteen inay tagaan Ethiopia kale ay dowladdu geyso, kuwaas hore ayay u jireen dad ku noqday Ethiopia tagayo kale.
Kaasi wuxuu ahaa maxamed cawad maxamed oo u warramayey cabdixaafid cawl ismaaciil. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Reer Boorama, subax wanaagsanaan leenahay. Heestii Boorama iyo Maxamed Aadan Isaaq ayaa u dambeysay idaacaddeeni subaxnimo tan iyo idaacaddeena galabnimo. Nabadgelyo. Mm-hmm.